cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră obișnuită, Alexandra Dediu. Îmi face plăcere să-l avem astăzi alături de noi în studioul Radio Lumina pe un tânăr artist plastic a cărui poveste de viață este mai mult decât impresionantă și în același timp un om care a reușit să învingă destinul. Îl vom cunoaște astăzi și la finalul acestui dialog vom înțelege poate fiecare câte puțin din ceea ce ne poate rezerva viața la un moment dat. Este o experiență de viață pe care Sorin Slabu a ales să o împărtășească alături de noi, aici, pentru dumneavoastră. Bine ai venit, Sorin, pe calea undelor!
Bine v-am regăsit, atât pe dumneavoastră, telespectatorii fideli ai radioului Lumina, că știu că sunt destul de mulți, ascult în permanență, atât eu cât în mașină și așa mai departe, cât și cu telespectatorii ceilalți prieteni care mă mai întâlnesc, știu sigur că ascultă și sunt pe undele Radio Lumina.
Am spus în debutul acestei emisiuni că, în afară de a afla despre artistul plastic Sorin Slabu, vom afla și o poveste de viață altfel. Se întâmplă ca de multe ori viața să-ți ofere foarte multe surprize. Se întâmplă ca la un moment dat să fii într-un întuneric total și dintr-o dată din acel întuneric să reușești să vezi lumina. Într-un fel este și povestea vieții tale, pentru că te-ai născut în urmă cu câți ani?
Cu 27, de fapt 28, pentru că peste 3 săptămâni împlinesc 28 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc, la fel.
O viață care a apărut într-o zi de?
Într-o zi aproape de Paște, în postul Paștilor. În postul Paștilor și, să zicem, cald, frig, mai frigulesc, de fapt era la munte, mai spre munte.
În zona Baia de Aram,
în zona
din
Baia
câte
de
știu
Aram,
eu. Da. Acolo ai văzut lumina zilei, dar n-ai apucat să o vezi pe mama, așa cum se întâmplă cu cei mai mulți dintre copiii care apar pe lume.
N-am apucat, dar am apucat să văd lumina zilei și am apucat să văd bucuriile vieții mai târziu, chiar dacă oamenii, de fapt ființa care mi-a dat viață, nu mi-a fost alături și n-am apucat să o văd și am apucat să o văd decât după 21 de ani. Dar așa a fost soarta și, de fapt, lumina asta, întunericul despre care vorbeați mai devreme, zic că, de fapt, este o viață pe care ți-o dă Dumnezeu. Trebuie să o începi cu rău, să ajungi spre bine, să vezi adevărata lumină a sufletului tău și adevărata lumină pe care ți-o dă Hristos să o împrăștii tu în lumea largă.
Da. Înainte de a cunoaște lumina pe care tu, iată, astăzi o împrăștii în lumea largă, ai crescut într-un orfelinat. Într-o casă de copii, cum se spune.
Nu știu dacă mai e de zis acest lucru, dar deja lumea care cunoaște, știe, mă cunoaște atât pe mine ca persoană, a cunoaște ceea ce fac eu, activitatea mea profesională. Nu, eu prefer de multe ori să nu mai știe acest lucru și decât să cunoască exact activitatea și ceea ce pot să fac eu pentru oamenii de lângă mine.
Este foarte adevărat, dar eu vreau să pornim povestea de la început pentru că să poată oamenii să înțeleagă că în orice există o speranță, oricât de greu ni s-ar părea la un moment dat, nu trebuie să uităm de lumina aceea care este undeva pentru fiecare. Au trecut primii ani din viața ta pe care i-ai petrecut în orfelinat. Noi ne-am cunoscut la momentul în care tu erai elev la liceul de artă.
Da,
Ștefan Paulian din Turnul Severin. Atunci, cred că aveai primele expoziții.
Ne-am cunoscut în 2003, la prima expoziție. Eram în liceul de artă, în clasa a 10-a.
Și expuneai la Muzeul de Artă din Turnul Severin.
Da. Era o expoziție de debut.
expoziție de debut. Aș vrea să te întreb cum s-a întâmplat să-ți descoperi tu talentul acesta artistic. Când a venit momentul când ai pus prima pată de culoare pe o pânză sau pe o bucată de lemn și ai simțit că în tine există ceva care trebuie arătat?
De fapt, ca să vă mărturisesc o întâmplare, și de fapt aceasta este întâmplarea reală, a faptului că eram mai apropiat de doamna asistentă a centrului nostru și ne-am apucat din joacă, am creat acolo, am pictat și s-a apropiat, a fost mai aproape de mine și mi-a zis: măi băiete, tu ai un talent și trebuie să faci ceva cu el în viață, să ajungi un om mare. Și mai târziu mi-a scos Dumnezeu în cale și oameni care au văzut și ei acest lucru și m-au susținut și m-au ajutat în dezvoltarea profesională și de fapt m-au sprijinit, să zicem așa. Și mai târziu am putut să expun în saloane internaționale, naționale și așa mai departe.
Câți dintre colegii tăi de la Cămin, cu care ai crescut la oaltă, au reușit să străbată prin lumea asta, prin viața asta?
Sunt mulți. Dar vorbim la nivel general, în sensul că în țară cunosc destul de mulți tineri care au crescut în acest mediu și ne-am putut întâlni, interacționa, discuta cum a fost la ei, că de fapt modul de comportament și gândire al tuturor copiilor a fost același. Asta este, trăiești într-o instituție, într-un mediu închis, oamenii sunt așa cum sunt, unii înțeleg, unii nu înțeleg, unii sunt mai deschiși spre comunicare, unii nu, dar trebuie să iei așa cum sunt. Și atunci ești forțat de împrejurări și de soartă, de rânduiala care a dat-o Dumnezeu pe pământ pentru toți oamenii, ești forțat de împrejurări să te maturizezi de vreme. Și atunci trebuie să iei decizii care uneori sunt bune, uneori sunt rele, dar le iei la cald sau atunci, pe moment.
În cunoștință de cauză și fără prea mult sprijin din exterior. Nu poți fi foarte influențat de exterior,
exact,
pentru că
nu ai la cine. Nu
trebuie,
la cine.
Da, tu să-ți ghidezi viața. Consider că ți-ai ghidat viața foarte bine până acum, la 28 de ani?
Sunt anumite etape care le consider că am făcut un pas important în viața mea, care le-am ghidat după măsura cunoștințelor mele aplicate personal de mine și dirijate de mine, dar sunt altele care consider că am dat greș.
Ai fi avut nevoie de un sfătuitor la momentul respectiv?
Aș fi avut, dar vedeți dumneavoastră că se întâmplă uneori să nu ai sfătuitor un om și să-ți lumineze Dumnezeu mintea și sufletul pe calea pe care trebuie să mergi, să urmezi și să o dezvolți.
Da.
De multe ori se întâmplă tu să vrei să ai pe cineva, nu ai pe cine, dar tot Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, te luminează să mergi mai departe. Exact cum, ca să vă dau un exemplu concret, vorbim despre Duhul Sfânt, care este total regăsit în toate cele sfinte 7 taine. Se punea problema și mulți zic: domne, cum au scris cei 4 evangheliști Evanghelia? Și zice: nu a fost scrisă prin dicteu automat, insuflat de către cineva sau chiar de către Dumnezeu. A fost insuflat de Duhul Sfânt, ca și la Sfântul Botez. Sfântul Duh este în apă, te botezi cu apă, dar și cu Duh Sfânt. Nu se poate face botez decât cu apă fără Duh Sfânt.
Da. Vorbește aproape ca un teolog, de formație nu ești teolog.
Nu.
Ne întoarcem, iată, și facem legătura cu ceea ce îți este ție foarte drag astăzi, adică pictura. Între timp ai absolvit o școală de specialitate,
Institutul Liceu de Artă.
Liceu de Artă
și masterat.
Facultatea de Artă la București.
Da.
Masteratul tot în arte plastică.
Da, 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 da.
Și pictezi în ultimul timp foarte multe icoane.
Foarte multe icoane și pictură laică, care partea laică m-a ajutat să, de fapt, și partea teologică, dar mai târziu, în ultimii ani, pentru că eu când, să vă mărturisesc o întâmplare, m-am dus la admitere la facultate și la maestrul Gheorghe Angel și când m-am dus cu lucrările să vadă despre ce e vorba, eu vreau să fac pictură de șevalet. Ce, domnule, dumneata, nu ai ce să cauți la pictură de șevalet. Matei, ești un om care trebuie să faci pictură murală. Tu ești pentru murală, te rog frumos și te îndrum respectuos către secția de artă murală și acolo trebuie să te duci să faci ceea ce dumneata simți. Pentru că eu asta văd în petele de culoare care tu mi le transmiți.
Și asta ai și făcut.
Asta am și făcut, m-am dus la secția de artă murală, mi-am dat admitere, am intrat acolo și așa am avut profesori îndrumători pe domnul Viorel Grimalski, maestru Viorel Grimalski, care mi-a îndrumat pașii pe partea teologică.
Știu că în toți acești ani Dumnezeu ți-a scos în cale foarte mulți oameni care ți-au remarcat talentul și așa ai ajuns din om în om să cunoști oameni foarte bine poziționați în societate și din țară și din afara granițelor, pe care poate alți ascultători sau alți oameni care s-ar învârti într-un fel sau altul în astfel de cercuri, n-ar fi avut cum să-i cunoască. Cum s-a întâmplat la tine și aș vrea să ne legăm puțin de povestea Spitalului Marie Curie.
Da, e o poveste lungă acolo, sunt întâmplări care uneori stau și mă gândesc, domnule, dacă nu aș fi avut harul acesta pe care mi l-a dat Dumnezeu, talentul acesta care eu trebuie să-l înmulțesc, poate că aș fi ales partea științifică, să zicem ceva pe parte de cercetare, dar tot prin puterea darului Duhului Sfânt, cred că mi-a fost și descoperită partea asta. Să zicem, mai întâi partea laică, că de fapt laicatul este prima parte în viața mea, iar apoi partea teologică. Să încep prin a vă spune că am fost la concursul Soare de Colț, de aici pleacă totul, aici am cunoscut oameni noi, oameni importanți în societatea românească și în societatea internațională, unde am participat la nivel național, concursul organizat de Guvernul României și Comisia Europeană pentru copiii din instituții și am reușit să iau locul întâi la secțiunea arte plastice la nivel național.
Practic, tu ai concurat.
Am concurat.
Cu alți tineri care au crescut
sigur, în
aceste centre instituționalizate
la nivel
și care
național.
Și-au descoperit talentul ca și tine sau le-au descoperit
da,
alții.
Sau au fost descoperiți de către altcineva. Iar mai târziu am fost invitați mai mulți tineri care am câștigat la diferite secțiuni, pe lângă arte plastice a fost dans, teatru, literatură și părți...
șapte arte, da.
Sigur. Și atunci am fost invitați de către baroneasa Emma Nicholson, care am avut ocazia să o cunosc personal și nu numai la acest concurs, cât și în alte activități, ceea ce priveau la momentul respectiv drepturile copilului la nivel național și internațional. După care am participat la anumite congrese internaționale, la invitația domniei sale. După ce am fost invitați la Bruxelles, am revenit în țară. Am avut o întâlnire la Palatul Victoria împreună cu premierul de atunci Tăricianu, domnul Tăricianu, scriitoarea J.K. Rowling, cea care este autoarea bestsellerului Harry Potter, cât și atunci ne-am întâlnit, am dezbătut problemele ce constau la acea perioadă pe drepturile copilului, făceam parte din Consiliul de Coordonare al ANPDC la vremea aia și Consiliul de Coordonare al Problemelor pentru Copiii din instituții. În fine, și la acel eveniment a participat și șeful de cancelarie, diplomat de profesie, Mihnea Constantinescu. Cam mai târziu, atunci m-a descoperit, m-a văzut mai băgăresc, să zicem așa. Am discutat cu domnia sa, după care mi-a zis, rămâne să ne auzim și să colaborăm, pentru că ești un om care vrei să colaborezi și ai o mână de fier în ceea ce îți propui să faci, te impui și faci pentru copii și nu numai, și în viața ta.
Și așa ai ajuns să pictezi spitalul.
Și așa am ajuns datorită diplomatului Mihnea Constantinescu, care având oameni, relații și așa mai departe, și zice, te rog frumos, te duci să participi la o licitație unde se va propune să se facă repictarea spitalului de copii Marie Curie. Am participat acolo, de fapt, primul etaj fusese luat de către o firmă, nu s-au dus la final lucrările primului etaj și s-a refăcut o altă licitație. După care am participat și a doua oară și atunci a zis, dom'le, nu mai facem cu firme, facem direct cu artiști și nouă asta ne trebuie și atunci lucrăm direct cu artiști, nu mai lucrăm pe firmă care să ne aducă 30 artiști și nu se face nimic.
A fost o șansă importantă pentru tine. Ce ai simțit atunci când pictai desene animate pentru copiii bolnavi?
O bucurie, mai ales că trecând de la un etaj la altul, am cunoscut toate secțiile, secții operatorii, unde se fac copiii bine, în fine, de fapt, unde se tratează copiii cu probleme speciale, începând de la probleme ortopedice până la probleme oncologice. Atunci am văzut, zic, dom'le, cum poate să se întâmple acest lucru și Dumnezeu cum a lăsat, stăteam și îmi puneam fel și fel de întrebări, cum un copil de 2 luni să aibă probleme de leucemie și așa mai. Și atunci mi-a schimbat un pic și viața pentru, cum să vă spun,
percepția vieții.
Și asupra vieții. Și
te-ai gândit și la tine și atunci la când erai copil și poate ai văzut într-un fel neputința în care ai trăit.
Da, și asta, să știți că mi s-a întâmplat, văzându-i acolo, zic, uite, domnule, așa eram și eu, nu puteam, eram neajutorat, dar noi, dacă putem să-i ajutăm, îi ajutam chiar din contă, îi chemam și cu mine și pictau și ei, îi puneam, le era drag și le dădeam și lor pensa în mână și pictau și stăteau până târziu.
S-ar putea spune că talentul acesta și în același timp talentul tău de a picta ți-a deschis, ți-a luminat calea în viață?
Da, nu zic un da gândindu-mă că a fost, poate, nu, este un da ferm, pentru că am stat și m-am gândit, dom'le, poate, uite, sunt alți colegi de-ai mei care drumul a fost...
S-au trezit la 18 ani.
Nu numai că s-au trezit la 18 ani, dar un drum greșit sau poate n-au fost îndrumați sau, nu știu... Că uneori nici eu nu știu cum să iau această problemă, în sensul că de multe ori...
Te întreb de ce eu am fost cel ales, nu?
Nu mă întreb de ce am fost eu cel ales, că n-am fost cel ales. Zic, Doamne, cum se poate așa ceva? Din 100 de copii, 2 să se descurce, 3 să se descurce și restul nu. De ce neputința asta? Nu înțeleg. Dar până la urmă am reușit să înțeleg și... Așa a vrut Dumnezeu cu fiecare.
Da. Știu că pictezi, așa cum spuneam ceva mai devreme, icoane. Cum a fost drumul de la pictura laică către pictura religioasă?
Vă spun că la început am fost un pic mai reticent. Datorită faptului că poate și media și oamenii de lângă mine percepeau lucrurile... Altfel, zic, dom'le, ceva în societatea asta se întâmplă, de fiecare percepe biserica într-un fel, pictura bizantină altfel și preotul altfel. Zic, ceva se întâmplă. Ele toate trei coexistă, conlucrează împreună pentru om. De ce n-am putea noi face ca la rândul nostru, cei care putem și ne dă Dumnezeu puterea de a face ca ele să conlucreze împreună și să reziste o bună bucată de vreme? Și atunci am realizat, zic, dom'le, trebuie să fac ceva în acest sens, pentru că dacă noi nu vom fi pregătiți ca tineri, ne vom trezi mai târziu că vor rămâne bisericile sau nu numai biserice, cât și monumente de patrimoniu, de istorie, cu o istorie încărcată, nerestaurate, nu va mai avea cine să le aducă în valoare, trebuie să fac în așa fel să reușesc să mă pregătesc și pe partea asta. Și drumul a fost un pic cu, cum să vă spun, mai mult din partea oamenilor, modul de percepere. Deci, dom'le, pictezi icoane, da, să nu te băga pe icoane. Deci a fost totuși o ispită. Vrăjmașul venind atunci și dom'le, nu te apuca.
Și până la urmă te-ai apucat.
Da, până la urmă m-am apucat.
Ai stat pe lângă specialiști?
Am stat pe lângă specialiști mulți ani, am văzut Și...
Ai reușit să ai o lucrare mare în domeniul ăsta?
Să zicem, au fost niște lucrări mari, dar nu le-am luat eu direct...
Ai fost tu ucenicul care
da,
a ajutat
da,
într-o
care
echipă.
Da, care a ajutat într-o echipă.
Cum e să pictezi în biserică?
Poate nu mă credeți, poate... Dar cei care știu și sunt trăitori își dau seama, este ceva frumos, este ceva ceea ce o simți tu direct. Trăiești tu la intensitatea maximă ceea ce faci acolo. Chiar sfântul pe care îl faci sau scena respectivă, te rogi la Dumnezeu să-ți lumineze sufletul, mintea și să conlucreze toate acolo, să se ducă la capăt, să se săvârșească exact cum se săvârșește Sfânta Liturghie, așa se întâmplă acolo.
Minunat! Mărturisiri foarte frumoase pe care, iată, Sorin Slabu le face astăzi aici la Radio Lumina, pentru că viața ți-a oferit experiențe dintre cele mai deosebite. Poate ai trecut de la agonie la lumină, de la lumină iar la întuneric și tot așa. Dacă ar fi să te întreb acum dacă ai temeri vis-a-vis de viitorul tău, pentru că sunt convinsă că atunci în copilărie, neavând tatăl, mama, bunic, bunică, pe nimeni aproape, te-ai simțit singur pe lume și sunt convinsă că te-ai temut pentru viața ta. Astăzi ce ai putea să spui?
Au fost multe, multe, multe evenimente de acest gen în viața mea. Nu numai că m-am temut, am zis, Doamne, păzește-mă și ai grijă de mine oriunde aș merge, dacă așa este voia ta. Dar vreau să vă spun că, de fapt, și căderea fiecărui om, nu numai tu ca și trup, dar ca și suflet, căderea omului este făcută pentru a putea să te ridici mai mult decât ai fost înainte de a cădea.
Ai simțit asta?
Am simțit foarte, foarte, foarte mult acest lucru. Când am căzut, am ajuns la neputința de a mai iubi oamenii. Dar tot Dumnezeu m-a făcut și m-am întors să iubesc din nou oamenii. Pentru că sunt lucruri care, vrei, nu vrei, și de la lucruri mărunte ajungi să urăști omul, de la mărunțișuri, pur și simplu, ajungi să distrugi creația lui Dumnezeu. Îmi zicea părintele meu, părintele Stares Pavel, părintele duhovnic de la mănăstirea Topolnița, Sorine, niciodată să nu te superi pe oameni, pentru că ei sunt creația lui Dumnezeu. În ei este Hristos. Indiferent că omul este așa cum este, bun, rău, urât, frumos, este creația lui Hristos. În el s-a întipărit și nu numai că s-a întipărit, este Duhul Sfânt, s-a botezat, exact, că se și spune la Sfântul Botez, pecetea darului Duhului Sfânt. El este pecetuit pentru tot restul vieții cu Duhul Sfânt. Și atunci, dacă tu te superi pe acest lucru și îi urăști, îi necăjești, automat... te superi pe creația Domnului.
Te-au ajutat sfaturile părintelui duhovnic?
Foarte mult. Foarte mult, pentru că de multe ori, și asta vă spun sincer și vă mărturisesc, că dacă ești supărat pe oameni și simți că n-ai niciun sprijin, niciun ajutor, atunci automat, unde e cel mai important? Ai fugit direct la duhovnic, ai făcut o spovadă și atunci bucuria este mai mare. Pleci liniștit, parcă ți-a luat o rană de pe suflet. Că vă spun, rănile sufletești sunt mai dureroase decât rănile trupești. Zicea un mare teolog, un mare poet și scriitor la oaltă, Nechefor Crainic, cea mai mare suferință noastră a oamenilor nu este alta decât a ne suporta unii cu alții.
Da, un mare adevăr. Și parcă în zilele noastre tot mai realist, dar trebuie să învățăm să trecem peste momentele de slăbiciune, așa cum spuneai, și să învingem prin puterea credinței. Este norocul celor care pot să facă asta cu ei și cred că fiecare trebuie să tindem către asta. Mai sunt câteva minute din emisiune, n-aș vrea să trec peste momentul, eu știu, poate a pelerinajelor tale în afara granițelor țării, pașii, viața nu te-a lăsat doar aici. Dumnezeu ți-a scos în cale oameni și cărări. Ai ajuns ca până la vârsta asta, iată, să ieși din țară, să vezi lumea într-un fel,
da,
și să poți să-ți faci o părere. despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în viață. Ce experiențe ai avut în afara granițelor țării, Sorin?
Și frumoase, dar și mai puțin frumoase. Dar, în general, oamenii sunt deschiși spre comunicare, spre păstrarea unei colaborări și acolo unde s-au deschis uși, ele au rămas deschise și tot timpul există o portiță pe care tu poți să intri și să aduci în prim plan o acțiune care dorești să o faci, o acțiune comună între tine personal și persoanele care vor să facă această acțiune.
Ce țări ai văzut? Și ce te-a impresionat cel mai mult?
Ce m-a impresionat cel mai mult? Vreau să vă spun că ce țări am văzut, ce să vă spun, începând de la Franța, Austria, Germania, Budapesta, Italia, Slovenia, Polonia, dar cel mai mult m-a impresionat, de exemplu, să vă spun în mare parte, în cel mai mult m-a impresionat în Italia, catacombele de la Roma și multe alte locuri care nu-mi vin acum în minte. Mi-am dorit să ajung la moaștele Sfântului Nicolae, n-am reușit să ajung.
La Bari.
Da, la Bari, în Italia, dar am reușit să ajung la Sfântul Gheorghe Nou din București, unde se află mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae. Și eu zic că ai ajuns acolo, te-a binecuvântat direct.
Să înțeleg că ai o evlavie deosebită la Sfântul Nicolae?
Da, nu numai la Sfântul Nicolae, dar în special la Sfântul Nicolae. Este Sfântul meu, l-am ales Sfânt Ocrotitor și atunci simt așa că mă sprijină și mă ajută în tot ceea ce fac eu.
Te-ai gândit vreodată să urmezi și calea teologică?
Este o întrebare care nu mi-o puneți mai dumneavoastră.
Pentru că ai deja foarte multe cunoștințe și vorbești cu un duh aparte, mă gândesc că poate ar fi următorul pas.
Nu știu, rămâne Dumnezeu să-mi arate semne dacă sunt vrednic, pentru că taina preoției este o taină și o cruce grea, pentru că tu la rândul tău trebuie să aduci mărturie și la rândul tău trebuie să întorci și să îndrepți oamenii mai puțin răi, mai mult răi, să întorci pe calea credinței și a mântuirii.
Ți-ai conturat așa o viziune despre cum va fi Sorin Slabu peste 10-15 ani,
da.
Unde te vezi?
Unde mă văd? Sunt multe planuri de viitor. Mi-am făcut, mă văd, de fapt, cum a zis dumneavoastră mai devreme, unde mă văd, dacă mi-am făcut o imagine de ansamblu, da. Mi-am făcut o imagine de ansamblu, pregătind în viitor o școală privată în care să pregătesc tinerele talente, atât pe parte laică cât și parte, dar în special pe parte teologică, artă plastică teologică, unde să se învețe tehnici de restaurare și pictură nouă.
Asta este cea mai mare dorință.
Cea mai mare dorință. Și încet, încet mă văd cu acest plan, extinzându-l la nivel național, unde să se cunoască această școală, nu numai pe la nivel național, cât și pe plan internațional, o școală de formare, de artă plastică, teologică, deci special pe acest domeniu, în care să existe specialiști pregătiți sau și în formare, pentru că România este exact ca Sfântul Munte Athos, unde există atâtea mănăstiri și locuri sfinte, pentru că călcând pe multe meleaguri ale patriei noastre, zic, domnule, avem o țară plină de mucenici și mucenițe, de martiri ai neamului românesc. Noi oare ce putem face? Putem noi la rândul nostru să ne putem pregăti pentru a susține existența lor în continuare, în memoria tuturor românilor, tuturor creștinilor, că orice bun creștin ar vrea și el să știe, ăla din Maramureș sau din Moldova, vrea să știe ce s-a întâmplat în Sud, unde a existat a doua mitropolie din țara românească la 1360, după ce s-a înființat la Curtea de Argeș, mai apoi se înființează la Cetatea Severinului și vrea și el să știe cum a luat ființă această mitropolie, care este istoria ei, câți martiri au fost. A existat și o prigoană și atunci, vă dau un exemplu, Sfinții Închisorilor, multe alte cazuri care îmi vin, nu-mi vin acum exact, dar le știu ajungând. Iarăși un exemplu, biserica cu statut de catedrală de la Hoedin, a marelui protopop român din Transilvania, Aurel Munteanu, care a venit în Transilvania să coboruse de pe țara, din Munții Moților, să ridice această catedrală. Și a fost și el prigonit de către hortiști, omorât pentru credința care a mărturisit-o.
Da, adevăruri care sunt de luat aminte și poate, de ce nu, exemple pentru tinerii care vin din urmă și care trebuie să fie preocupați concret de ceva, așa cum iată Sorin Slabu. Repet asta cu, poate cu prea multă insistență, dar cu un scop anume. Un copil crescut în casa de copii, într-un orfelinat, cum se spunea odinioară, reușește să învingă viața și să găsească lumina.
Vă spun din suflet, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor, niciodată să nu zici
niciodată
și niciodată să nu te gândești că nu vei face acel lucru pentru că s-a întâmplat în viața ta ceva. Nu! Trebuie să încep și vă spun și acum, dacă aș începe o viață nouă, tot acest drum l-aș alege. Și chiar dacă mi-ar fi dat Dumnezeu, în continuare aceeași viață și copilărie. Pentru că
crezi că te-a ajutat tocmai întunericul acela din care ai venit?
De fapt, întunericul tot timpul este lumină. Dar ea stă acolo.
Așa e, lumina poate fi observată doar în întuneric.
Întunericul tot timpul este lumină, Sfântul Antonie cel Mare i-a arătat Dumnezeu, Duhul Sfânt i-a arătat, a avut o vedenie și zice: Doamne, dar cum pot să am eu această flacără de foc? Și că o avea din creștetul capului până în picioare. Și da, și nu ai numai această flacără de foc, că și Duh Sfânt. Zice: dar oare toți călugării au așa? Cei ce poartă haină călugărească sau numai eu? Toți, indiferent, ei îl au odată cu căsătoria călugărească, cu biserica, cu Hristos, ei ia acest Duh Sfânt, această lumină, dar trebuie să o descopere. Indiferent că acel călugăr e mai bun, mai rău, mai neatent cu credincioși, el are lumina Duhului Sfânt, dar trebuie să o descopere.
Ce ai simțit când ai descoperit-o pe mama ta, cea care ți-a dat viață?
A fost la început, ca să vă mărturisesc, a fost ceva normal. N-am simțit chiar nimic, o trăire ca și cum aș fi dus să mă întâlnesc cu un străin. Dar mai târziu, să zic, la o zi, două diferențe, am realizat cu adevărat ceea ce se întâmplase. Dar înainte să o întâlnesc, cu o lună, două de zile am avut niște vise, niște viziuni, vedenii, mă rog. Și am zis: Doamne, ceva se întâmplă în viața mea, trebuie să fac acest pas.
Aveai 21 de ani?
Da, 21 de ani. Și zic, nu, zic, și mai înainte, cu câțiva ani, tot încercasem, dar în ultimii 3-4 ani, până să o găsesc, nu mai încercasem, renunțasem la ideea de a mai căuta și zic, da, că nu vrea să fie găsită, nici cum să mai caut.
Ai avut dezamăgire?
Da, de multe ori în viața mea am avut dezamăgiri.
Nu, dar când ai întâlnit-o pe mama, era așa cum ți-o conturase în minte?
Nu făcusem nicio idee, nu-mi conturasem nimic, nici în minte, nici în nu. Dar nu a fost o dezamăgire, o trăire și de liniște, jumătate liniște, dar jumătate neputincios. M-am trezit ca un om neputincios pentru că am văzut că este într-o fază finală a vieții și am zis: Domnule, dacă eu nu pot să ajut cu nimic, eu cel care, chiar dacă n-am văzut, dar am simțit că e ceva, cum să vă spun, ca o telepatie care o simți, zic, și o simți, o trăiești tu, chiar dacă n-a fost lângă tine, dar zici, cineva care ți-a dat viață. Și atunci te gândești...
Mama aștepta să fie căutată de copil?
A așteptat.
A simțit momentul și nu a putut să treacă dincolo până nu a venit voiată.
Vă mărturisesc că m-am regăsit în această scenă, exact ca la scena Slăbănogului, care avea și lepre și toată lumea se ferea de el să nu ia lepre și îi se dădea să mănânce cu bățul. Și atunci tot un preot a intrat și a zis: de ce să se simtă acel preot, chiar spunându-și, de ce acest slăbănoc și neputincios să se simtă în ultima clipă a vieții să se simtă singur. Și a intrat, l-a îmbrățișat, i-a spus o vorbă bună și atunci la care i-a spus și slăbănoul, și acum am simțit că am făcut adevărata spovadă și a dat sfârșitul. Deci el aștepta să vină cineva să-i spună o vorbă bună. Pentru că atunci când cineva este în cădere, tot timpul trebuie... E cel mai important și vă spun că am simțit-o pe propria piele. Când ești căzut jos la pământ, cu moralul la pământ, e foarte, foarte, extrem de important când cineva vine și îți alină durerea cu o vorbă bună. Asta contează cel mai mult, pentru că nu trebuie să vină să-ți dea nu știu ce. Dar dacă a venit și ți-a spus o vorbă bună și te-a susținut moral, e ca și cum a venit și ți-a adus bucuria în suflet.
Simți prezența mamei tale și astăzi?
Uneori
de acolo,
da,
din ceruri?
Uneori da, uneori nu. Nu știu dacă a ajuns în ceruri, că noi nu putem să știm. Tot timpul zic, Doamne, unde ai dus-o, ai grijă să țină greutatea sau sporește-o dacă este în ceruri, să fie și mai, să se roage, nu numai pentru mine, pentru tot poporul român, dar dacă este în altă parte, ajută să treacă ușor peste cele 24 de vămi ale văzduhului. În fine, acum viața este așa cum este și trecutul cu trecutul lui, viitorul. Bine, într-adevăr, ce s-ar face viitorul fără trecut, dar și Hristos spune, lăsați morții cu morților și vii cu viilor.
O poveste de viață care, iată, poate fi mărturisită aici pe Calea Undelor. Eu îți mulțumesc mult pentru că ai avut deschiderea să faci mărturisiri despre tine. Puțin sunt cei care mai au energia, puterea să vorbească despre ei, în urma unor experiențe puternice, poate prea puternice pentru un copil pe care le-au trăit. Aș vrea pe final de emisiune, Sorin Slabu, să le oferi, de ce nu, sfatul tău, nu știu dacă un sfat, poate un îndemn pentru toți copiii care duși de viață, iată, se nasc, trăiesc, de fapt, poate toată viața fără să-și cunoască părinții. Tu ești un exemplu că se poate și că Dumnezeu dă fiecăruia tot ceea ce trebuie. Important e să nu-și piardă nădejdea. Spune-le, te rog, poate colegilor tăi, poate celor mai mici care poate în clipa aceasta suferă pentru că nu știu cine sunt și ce se va întâmpla cu ei.
Vă spun, ce să le spun, decât că și tuturor oamenilor și copiilor care au părinți, acolo unde este suferință, unde este întristare, este Hristos. Acolo este El și acolo ei trebuie să aștepte încet, încet, cu răbdare, că Hristos îi va scoate la liman, exact cum și Sfântul Nicolae este salvatorul marinarilor. Și avem multe, multe, multe scene din viețile Sfinților și nu numai, dar cel mai bine să nădăjduiască și să se bucure așa cum e viața și bună și rea, și tot timpul să spere că acolo cineva sus îi iubește și sunt niște încercări, niște cruci care noi trebuie să le trecem.
Cu nădejde, credință și dragoste încheiem și noi această emisiune. Mulțumesc invitatului nostru de astăzi, Sorin Slabu, absolvent al Facultății de Arte Plastice din București și absolvent al masteratului în același domeniu. Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia de emisie și dumneavoastră tuturor celor care ați avut răgazul și răbdarea să rămâneți alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Alexandra Dediu, gazda dumneavoastră din fiecare săptămână, vă dă întâlnire peste alte 7 zile la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.